Imos falar agora de deportes como cada martes. No tempo informativo achegámonos á actualidade do Celta de Vigo. Este xoves encontro co Gen nesa Liga Europa en Balaídos, pero sen dúbida o Celta ten sido noticia nos últimos tempos, non só polo deportivo, senón sobre todo case polo extradeportivo, que está en ser máis portadas en ocasións que meramente as competicións futbolísticas. Para falar desa actualidade do Celta temos con nos o concelleiro de deportes de Redondela, Julio Mougán, moi bo día.
Hola Ana, moi bo día.
Grazas por atender a nosa chamada para falar desta situación do Celta de Vigo, porque Redondela está, de xeito colateral, tamén inmersa nesta actualidade, porque nos últimos tempos a falta de acordo entre Celta e Concello de Vigo para que o Estadio de Balaídos continúe a ser o Estadio do Celta está a sementar de información, de ruxerruxes, a actualidade dos últimos tempos. E queríamos tamén con vostede falar desa actualidade para botar algo máis de luz sobre si é certo ou non que Redondela tamén estaría entre os obxectivos de Carlos Mouriño para construir un novo estadio para o Celta, porque semella que por aí van os tiros ante a negativa de chegar a un acordo entre Mouriño e o alcalde de Vigo, Abel Caballero. Sabemos que como primeira opción o Celta barallaba a terreos en Mos, ou alo menos así o refliten os medios de comunicación, pero tamén se apunta a que Redondela estaría nese foco, non, do clube vigués.
Bueno, eu o primeiro, salientar que creo que son dous vías distintas, ou polo menos ata a información que eu manexo. É dicir, por un lado, estaría o estadio de fútbol, ou, pois, neste caso Balaídos, non? Onde habitualmente se desenvolve a competición, e por outro lado estaría a famosa cidade deportiva, que, bueno, que naturalmente as instalacións que nestes momentos ocupa o Celta de Vigo en Candeán, pois leva anos que se quedan moi pequenas. Entón, eu primeiro salientar esa pequena diferencia, porque creo que son dous vías totalmente distintas, e sobre todo na última, no que refire a cidade deportiva, eu coido e así o podo cerceorar que o Celta leva moitísimos anos traballando, primeiro, naturalmente, en ampliar as instalacións que xa nestes momentos ocupa, e logo, ante esa imposibilidade, pois buscando alternativas que lle permitan, pois seguramente o mellor estar falando dunha docena de campos ou incluso de poder establecer unha sede para o equipo filial que xusto ademais esta temporada tan bons resultados está cadando. Polo tanto, creo que é correcto diferenciar as dúas cousas.
Pero nos últimos tempos, ao menos no que respecta aos medios informativos, si se fala da posibilidade de que o Celta baralle como clube, ou ao menos esa podería ser a intención de Carlos Mouriño, de crear todo un complexo no que se incluíse un estadio, unha cidade deportiva e mesmo un centro comercial, non? Un grande complexo cunha inversión tamén millonaria, que no caso de que Balaídos pois non frutifique ese acordo co Concello de Vigo, que ao menos a día de hoxe parece que está bastante bloqueado, sirva, non, como futuro para o club, un pouco reunindo nun mesmo espazo esas tres cousas, non? O estadio, a cidade deportiva e un centro comercial tamén.
Bueno, eu entendo que eso non sei se esa posibilidade a contempla o Celta ou non. Eu sei que sí, por diferentes alternativas. Sí que é certo que estaría proxectado, por un lado, a cidade deportiva, por outro, o estadio. Non sei se chegado o momento, como saiu nos últimos días, ese no rotundo un pouco, ese asentemento por parte do presidente do Real Club Celta de Vigo, Carlos Mouriño, de que un pouco daba por rotas as negociacións, ou decía que Vigo non sería, pois, Balaídos neste caso, o estadio nun futuro que albergaría o Celta e que naturalmente a cidade deportiva tampouco, pero eu sigo pensando que poderían ir por separado. Neste momento a Concellería de Deportes de Redondela, naturalmente se coincide neses foros do deporte, no seu momento, sí que é certo que se coincidiu con representantes do Celta, a partir de aí concretouse unha data na que sí que estivemos reunidos, se barasaron, escoitamos, naturalmente nos, ao igual que podemos facer, e de feito nos últimos anos estamos a colaborar tanto con concellos limítrofes, con federacións, con clubs que a veces por necesidade de instalacións, en todo momento que naturalmente podamos botar unha man, pois este non era outro caso. Sí que é certo que escoitamos, naturalmente todo aquilo que a nos como vila, incluso trasladalo a o momento de deportivo que poda ser de beneficio incluso para a propia cidadanía e incluso para a mellora de instalaciones dos nosos clubs, pois naturalmente o Concello de Redondela pois debería estar ou polo menos sentarse nesa mesa e escoitar. E así foi o que fixemos. Neste momento para min tamén supuso unha sorpresa tremenda este venres cando Carlos Mouriño pois fixo esas declaracións, porque é certo que bueno, manexas información e podes hipotéticamente pensar ou ter unha perspectiva de futuro, pero mentras non sucede, pois como que non das crédito, non? Entón, eu en este caso pois tamén estou bastante sorprendido por o xiro que votou dende este venres, pero como digo, pois naturalmente ti facías esa introdución perfecta. Tamén nos consta que Mos parece ser que nun primeiro momento pois disporía duns terreos seguramente de mellor ubicación, incluso que agradaría máis pois neste momento a este xigante mediático, como dicías ti, que nestes días é o Celta de Vigo, pero creo que o Concello de Redondela pois sempre que supoña un beneficio e todos nos podamos pois neste senso beneficiar, pois polo menos deberemos escoitar e estar presentes.
Porque, de feito, no caso de Mos, parece que sí, xa, bueno, confirmouse por parte do Concello que hubo xa mesmo reunión con técnicos municipais para visitar con responsables do Celta diferentes emplazamentos. Semella que uns terreos próximos, os do Círculo Mercantil, poderían ser ¿no? pois un dos objetivos do Celta. No caso de Redondela, chegouse a falar en concreto de alguna parroquia, de algún terreo, alguna zona, ¿no? Que, en todo caso, habría que luego recalificala. A Xunta de Galicia, claro, parece que tamén daría o seu visto bo para poder facelo.
Claro, que estamos a pensar que Redondela, como ben dicía, sí que é certo que se sentou, estivo pois con representantes do Celta, incluso pois tamén con técnicos, pero simplemente abrendo a posibilidade a de poder estudar, como ti ben dis, de en que lugar podería se ubicar. Pero simplemente quedou en eso, por de aí que a miña sorpresa. Eu tamén estes días naturalmente pois ten papas un pouco máis da prensa, descoñecía pois un pouco polo que transmiten que neste caso que os contactos con Mos estaban xa bastante avanzados, porque xa se fala dunha ubicación determinada, se fala xa de recalificación, se fala xa de compromiso por parte da Xunta, que descoñezo, estou a falar un pouco de oídas e un pouco que transmiten neste senso os medios. Redondela non está tan adiantado. Redondela único que fixo, igual que como ben dicía antes, escoitar, naturalmente ante unha proposta, unha chega de neste caso pois o Celta de Vigo, pero ben podía ser pois calquera outra circunstancia, simplemente telo en riba da mesa e valorar, porque chegado o momento tamén consideramos que podería ser pois unha opción bastante bastante interesante para este concello.
Home, de feito, cando se fala dun investimento de 70 millóns de euros para un estadio, unha cidade deportiva, un centro comercial, eso sería un revulsivo económico, non, para calquera
sí,
municipio
sí,
da
sí,
contorna.
Sí, correcto, independentemente da parroquia, non? Que fose, verdad? É decir, que ahora estamos poñendo un pouco en valor que verdadeiramente o mellor, dependendo da ubicación, incluso pois algún club ou neste caso o mundo do deporte, ¿no? Que xa temos bastante aquí no Concello de Redondela, se podera ver beneficiado, pero sí que é certo que ao final abangue moitísimos sectores. De aí que bueno, que Redondela naturalmente pois este ha chegado o momento interesado, pero sempre cando pois bueno, as condicións sean oportunas e verdadeiramente se loite e se pelese contra neste caso administracións, procesos urbanísticos e demais. Polo tanto, sí que é certo, aí sí que temos que dar fe o que onte saía publicado en algún medio, pois que sí que Redondela que naturalmente que sí que estivo, naturalmente escoitou, estuvo pois nun mesmo despacho con representantes do Real Club Celta.
E que terreos podería ofrecer o Concello de Redondela? En que zona se pensa para competir, por exemplo, por esa outra alternativa de Mos?
Non se pensaba en zona concreta. De feito, o Celta sí que ten moi claro. O Celta verdade verdadeiramente o que pilota este proxecto leva moitísimos anos, por eso decía que sobre todo hai o proxecto de cidade deportiva e que leva moitísimos anos en riba da mesa. O Celta xa tiña esa perspectiva de que nestes momentos as súas categorías inferiores, incluso o filial desplazado, sobre todo a súa competición os fins de semana a Barreiro, tiña moi claro que incluso cos adestramentos do primeiro equipo, que naturalmente Candeán se lle quedaba moi 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 pequeno. Naturalmente, que terreos poderia haber en Redondela? Aí xa non entra en xogo moitas veces o concello, senón que incluso mellor algunha que outra comunidade de montes. Por lo tanto, nós aí teñamos que ser moitísimo máis prudentes, porque naturalmente dentro do concello se pode valorar espazos, porque estamos a falar dunhas dimensiones importantes, claro, que non tal, pero naturalmente o que neste momento o concello non fixo foi incluso algunha das posibilidades que podería haber por espazo, que tampouco ten competencia directa este concello, sino que mellor habería que contactar con algunha comunidade de montes, e un pouco tamén foi o que se lle propuso o Celta, claro, que naturalmente se querían ir un pouquiño máis aló, que habería que estudiar, ou que nesa mesa seguramente tiña que estar sentada pois outro tipo de colectivos ou outra xente.
E facendo a pregunta á inversa, houve interese por parte do Celta de Vigo en algunha zona en concreto, en algunha parroquia, en algún terreo?
Non. O único que o Celta, claro, baraxa é que naturalmente que os accesos sean importantes. Non quere que sea, digamos, non estea moi lonxe de Vigo, digamos, dos lindes de Vigo, pero máis importante para eles é que teña unha boa comunicación, é decir, están plantexando ou ese proxecto que eles teñen, eu coido que fala máis ou menos dunha dúcia de campos, máis ou menos unha residencia, é decir, algo importante, polo tanto que require dunha logística importante, sobre todo uns accesos moi importantes. E o máis próximo aos lindes de Vigo, é un pouco o que eles teñen claro.
Pois está claro, non, que Redondela encadra perfectamente, non, dentro desas características, pola súa proximidade a Vigo, polas súas comunicacións, e pensamos que estamos atravesados polas estradas nacionais, pola autoestrada, circunvalación de Vigo, en fin, non, que lugares, emprazamentos idóneos si habería, non?
Sí, de feito, bueno, naturalmente ti cando consideras que o proxecto pode ser interesante, sempre cando, como ben digo, unha vez que este todo en riba da mesa, poda ter beneficios, pois neste caso para o Concello de Redondela, para aqueles sectores que se vexan implicados, que eu coido que son moitísimos, logo naturalmente que o Concello de Redondela tamén teña ese espazo dimensionado, porque sí que estamos falando de moita hectárea. A partir de aí, o único que nos podemos facer é naturalmente tender a man, verdadeiramente, non sei se aquí hai un podio ou hai unha prioridade, ou se Mose primeiro, ou Redondela segundo, ou Nigrán, que tamén se falaba terceiro. Creo que neste caso todos temos que estar un pouco pois nese eido da colaboración, e así foi o que fixemos, simplemente tender a man, estar na mesma mesa, en todo o que podamos pois colaborar. Eso foi un pouco o que se estableceu pois nesas datas co Real Club Celta de Vigo.
Pois haberá que ver como se van desenvolvendo os acontecementos. Julio Moga, moitas grazas por estar hoxe con nos aquí na Radio Municipal de Redondela para despexar un pouquiño máis, non, estas dúbidas, todas estas informacións que nos van chegando por parte do Celta de Vigo e do seu interese, non, en crear esa cidade deportiva, cecais tamén un estadio e mesmo tamén un centro comercial xa fora da cidade de Vigo. Así que grazas, como digo, e moi bo día.
Moitísimas grazas a vos, como sempre, Ana.